Dobro jutro. Dobrodošli u Doživjeti stotu. Učesnicima petog konkursa Draganova nagrada 2019. dodeljena su priznanja za najbolju žensku i mušku putopisnu priču i pesmu autora starijih od 60 godina. U prvim minutima emisije predstavit ćemo jednu od laureata, Jovanku Stojanović i njenu pesmu Sent Andreja. A o značaju literarnog stvaralaštva u trećem dobu govorit će Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva, koje uz podršku fondacije Bebe Kuke već 5 godina organizuje literarni konkurs Draganova nagrada na kojem učestvuje više od 100 autora iz Srbije i drugih delova sveta. U reportaži Tijane Sibinović ćemo otkriti životnu putanju Verice Vere Petronijević. Više od pola veka provela je u braku sa sveštenikom Nikolom u trošnim crkvenim kućama širom Srbije i Kosova i Metohije. U minutima za zdravlje doktorka Jelena Gudelj-Rakić će govoriti o pravilnoj ishrani. Saznaćemo više i o tome koja mesa su zdravija, a koja treba izbjegavati. Rubriku za kulturu smo rezervisali za najnoviji roman Dragana Velikića Adresa uz prikaz Svetlane Mladenović. Slušate Radio Beograd, prvi program emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Čarobna reč i divan dar, što znači radost. Amor, amor, amor. Najlepši cvet, što krasi svet i sreću zrači. Jer znaj, sve je tužno kada ostaneš sam, i sve noći duge, dani su morni svi, al tad dođe čas kad ljubav doživiš ti, i sve tada dobije nov lik. Amor, amor, amor. U gradu moj, u kraju tvoj, svud isto znači. Amor, amor, amor. U oku moj, u oku tvom, nek večno živi. U gradu moj, u kraju tvoj, svud isto znači. Amor, amor.
Nedavno su u Rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda učesnicima petog konkursa Draganova nagrada 2019. dodeljena priznanja za najbolju žensku i mušku putopisnu priču i pesmu autora starijih od 60 godina. Udruženje Emiti Snaga prijateljstva uz podršku fondacije Bebe Kuke već 5 godina organizuje ovu manifestaciju na kojoj učestvuju brojni poslenici pisane reči iz Srbije, regiona i drugih delova sveta. Literarno stvaralaštvo u trećem dobu je dobar saveznik aktivnom starenju, tvrdi Nadežda Satarić iz udruženja Emiti, Snaga prijateljstva, i naglašava da je za ovogodišnji konkurs vladalo veliko interesovanje.
Ove godine su se prijavila 143 učesnika, od kojih 133 su učesnici iz Srbije, iz različitih mesta, i 10 učesnika iz inostranstva. Imamo iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, iz Crne Gore, iz Slovenije, imamo ljude iz Kanade, imamo naše ljude iz Australije, pa čak i sa Novog Zelanda.
Vi ste zapravo postali planetarni konkurs koji je okupio ljude, zahvaljujući i Radio Beogradu. Neki su se javili zahvaljujući našoj emisiji, jer su saznali za Draganovu nagradu.
Apsolutno, Radio Beograd se čuje na svim kontinentima. I evo, svugde gde ima Srba, gde žive i stariji, oni slušaju Radio Beograd sa radošću i naravno, između ostalih emisija, slušaju i emisiju Doživeti stotu, i ona je i potakla neke da nam pišu, i mi smo i danas i pročitali jedan od pohvaljenog rada od gospođe koja živi u inostranstvu.
Da se vratimo sada na konkurs. Dakle, veliko interesovanje je bilo. Ljudi koji su radili u komisiji imali su težak posao da odaberu najbolje.
Veoma je teško odabrati sada najboljih 15, po tri i svake od onih naših pet kategorija koje smo mi ustanovili. Prvo nagrađenu, drugo i treće nagrađenu. I naravno, pošto ima toliko dobrih radova, jer mnogi ljudi pišu emocijem, srcem, otržu od zaborava neke događaje koji su možda davno zaboravljeni ili bi bili zaboravljeni. Mnogi se sa setom sećaju svog rodnog mesta, sela koja odumiru. Mi smo imali priču ove godine o gašenju železničke stanice u Beogradu. Kakva je to dirljiva priča? Imali smo putopis koji govori praktično o raspadu Jugoslavije. Jednu ljupku priču troje prijatelja i ljudi koji se sreli posljednji put na železničkoj stanici i za to toga je nastalo, već šta je sve nastalo. Naravno, imamo fantastičnih opisa raznih mesta i prepoznajemo mnoge lepote naših krajeva u istočnoj Srbiji, u zapadnoj Srbiji, mnogih naših i manastira i drugih krajolika prelepih u koje nikad ne bismo otišli da nas sada ti putopisci ne podsjećaju šta sve imamo. Mi uvek rado hrlimo negde u inostranstvo kao tamo je sve najlepše i sve najbolje, a toliko lepota imamo i oni nas pozivaju zapravo da prvo obiđemo i da upoznamo našu zemlju da bismo je više volili, pa onda da idemo u inostranstvo.
Vaši autori su ljudi u penziji, ali različitih profesija, i vi ste to često naglašavali dok je konkurs trajao.
Upravo tako. Evo, ove godine konkurisali su i zanatlije, i službenici, i jako puno prosvetnih radnika, puno zdravstvenih radnika, lekara puno piše, ima i nagrađeni, dosta inženjera, dosta umetnika, dakle najrazličitiji, imamo inspektora MUP-a, imamo veoma, veoma raznolikih profesija. Više nam nešto pišu žene, valjda su one nekako emotivnije, pa su sklonije da svoje osjećanja izražavaju kroz reči, ali dosta je i muškaraca. Ove godine učestvovao 61 muškarac i 82 žene. Imamo dosta radova i od ljudi koji žive u selima. I danas je prvo nagrađeni rad Dodir Kolena, umetnica koja upravo živi kod Kovačice u selu Samoš, dobila prvu nagradu, što je nama fantastično.
Evo je prilika isto da sada pomenemo dobitnike, dakle prvo nagrađene.
Najbolju žensku putopisnu priču, koja se zove Dodir Kolena, napisala je gospođa Mirjana Nikolić iz okoline Kovačice i sela Samoš. Najbolju mušku putopisnu priču napisao je gospodin Vladimir Cvin Spremo iz Vojvodine. Njegova priča se zove Tabanovića fijakerom do rodnog sela. Najbolju priču o putovanju po Srbiji, Znakovi sete pored puta, napisao je gospodin Slobodan Aleksić iz Zaječara. Najbolju priču o putovanju u inostranstvo napisala je gospođa Irena Milosavljević, Zlatni prag, u potrazi za korenima. I najbolju putopisnu pesmu napisala je gospođa Jovanka Stojanović iz Beograda, a pesma se zove Sent Andreja.
Sve njihove radove ste objavili u jednom zborniku
koji se ove godine zove Putujući spomenar. U njemu smo objavili 15 nagrađenih radova, 15 posebno pohvaljenih radova i još jedan rad, putopis majstora Pera, Malta, susret sa lepotom i nepoznatom praistorijom, koji je napisao gospodin Aleksandar Damjanović iz Novog Sada. On je 3 puta dobio prvu nagradu. I onda smo rekli, proglasili ga majstorom Pera i on sada piše van konkurencije. Kada komisija oceni da je rad za objavljivanje, mi ga objavljujemo, ali ne učestvuje više zvanično u konkurenciji za nagrade.
Ko može ovaj zbornik da dobije? Vi ćete ga objaviti i na sajtu?
Sigurno na Emiti sajtu i Facebook društvenim mrežama. Portal Penzin će objaviti skoro 140 radova i sukcesivno će biti objavljivani. Po 8 publikacija svako od autora je dobio. Mi smo danas podelili nekih 30 publikacija još i naravno ko ne čita sajt, internet i to, može dobiti u Emitiju, može da se javi i može dobiti publikaciju.
Dakle, udruženje Emiti Snaga prijateljstva uvek ima otvorena vrata za ljude dobre volje i dobronamerne pisce i autore.
Želim samo da kažem da nam je ovo veoma važna akcija koju radimo. Finansijski nas podržava Beba Kuka, koja i ove godine je platila štampanje zbornika radova, platila je sve nagrade, prvo nagrađeni putuju sa sebi dragom osobom 21. do 23. juna u Vrnjačku Banju na trodnevno putovanje. Drugo nagrađeni autori su dobili novac po 3000 dinara za večeru sa sebi dragom osobom u restoranu u svom mestu, a treće nagrađeni su dobili skromne poklone. To nam veoma znači. Kroz ovu akciju mi zapravo promovišemo aktivno starenje sa jedne strane, a sa druge strane mi doprinosimo da se smanjuju stereotipi i predrasude kojih je toliko mnogo u društvu prema starijima, a nacija smo sve starija demografski i mislimo da je veoma važno ovo što radimo, jer što više podstičemo ljude na kreativno i na aktivno starenje, da vežbaju mozak, da putuju, time se sprečavaju ili se predupređuju ili se odlažu neke bolesti koje su inače pratioci starenja. A onda, kada već putuju, onda ih podstičemo da vežbaju mozak, da tamo beleže neke interesantne detalje, kada se vrate kući, da pišu i zapisuju i onda da učestvuju na ovakvim konkursima i na kraju da se svi lepo radujemo kada se ti radovi objave, kada svoje emocije podele sa drugima i da svi skupa uživamo.
Ja vam želim zaista da nastavite i dalje, prvih 5 godina je prošlo, to je tek mali jubilej, da budete na okupu ne samo u Beogradu, mada vi to već i sada činite, u kojim ćete još gradovima da okupite majstore od pera i od reči?
Imamo druženje u prostorijama Crvenog krsta u Kragujevcu, gde se okupljaju Kragujevčani koji su učestvovali na konkursu i iz okolnih gradova i opština oko Kragujevca. Isto to radimo u Nišu, u druženju penzionera Niš za starije ljude iz Južne Srbije, a 5. juna u udruženju penzionera grada Novog Sada imamo promociju i publikacije i dodele nagrada za učesnike iz Vojvodine.
Kaže Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva. Među laureatima na literarnom konkursu Draganova nagrada je autorka pesme Sent Andreja. Osvojila je 1. mesto u kategoriji najbolja putopisna poezija.
Jovanka Stojanović iz Beograda. Poeziju pišem od malih nogu. Objavljivala sam i u Kikinskoj komuni kao đak gimnazije, u Studentu kao student. Objavila jednu zbirku pesama, sad pripremam drugu. Sav mi je penzionerski život u poeziji.
Vi zapravo vaše penzionerske dane provodite kreativno. Taj koncept aktivnog starenja je veoma važan, da ispunite vreme onako kako vi želite i da ne budete sami kod kuće i da vam ne prolazi dan uzalud.
Jeste, baš tako je. Mislim da je ovo jedan najuspešniji period mog života. Jer znate, ono, porodica, pa obaveze, pa dečje bolesti, pa puno obaveze na poslu, pa ono, ja koliko puta dobijem inspiraciju, ne stižem da napišem, znate?
Te sve misli koje stignu, onda one negde se potisnu iz čile i onda niste zapisali.
Ovo je sad za moju dušu. Ovaj period života je za moju dušu.
Osim pesama koje pišete, vi se bavite i pisanjem proze ili samo pesme?
Manje imam i kratkih priča, ali uglavnom poezija od samih početaka.
Ova nagrada koju ste danas dobili na konkursu Draganova nagrada je posvećena Sent Andreji, gradu gde su stigli naši Srbi pre mnogo vekova. Kako vas je inspirisala ta pesma, odnosno kako je došlo do toga da se ona rodi?
Posle tog putovanja, ali to je bilo jako davno, i uvek sam nosila to u glavi i čujem na radiju to i složilo se sve. Napisala sam tu pesmu, a to je prava pesma. Ja imam nekoliko pesama koje ništa na njima nisam radila. Tako kako sam i dobila ideju, tako su ostale i to su ispjele najbolje pesme. Kada dođeš u Sent Andreju, a sigurno ćeš doći, nikad nemoj doći slučajno, uvijek dođi namerno. Kada dođeš u Sent Andreju, vidjet ćeš crvene krovove, visoke crkvene tornjeve, gvozdene kapije i ulice strme i krivudove. Kada dođeš u Sent Andreju, sigurno ćeš doći, vučete ono srpsko. Nekad ih je bilo više, ali ih ima i danas. Patrijar Arsenije Čarnojević dovoju ih je. Ovde sve miriše na prohujalo, sve te podsjeća na negdašnje. Srešćeš hiljade pridošlica, kada dođeš u Sent Andreju, gledat ćete obronci divnih proplanaka. Udisat ćeš mirisno zelenilo, zvuk hramova pratit ćete. Nekad ih je bilo više, ali se čuju i danas. Vidjet ćeš ponekad srpsku kafanu, vidjet ćeš eparhiju naše srpske pravoslavne crkve, vidjet ćeš ploče sa ćiriličnim slovima i reći ćeš tu je bilo ognjište srpskih kuća. A onda Sabo, muzej marcipana, tu vam zastaje dah od likova i građevina, nemojte odoleti. Kada dođeš u Sent Andreju, sigurno ćeš doći, nikad nemoj doći slučajno, uvijek dođi namerno. Kada pođete iz Sent Andreje, maknite ovom baroknom gradiću, maknite Srbima koji čuvaju svoje vekovno ognjište.
Putujete, je li tako?
Sad manje, inače sam kao mlada obišla i Rusija, Francuska, Mađarska, Češka, tako da je to nešto najlepše. To je ono što vam niko ne može oduzeti, ta putovanja. I kad se god vratite sa tih putovanja, drugačiji ste.
Bogatiji
i nekako se drugačije osjećate.
Kažete, pišete za vašu dušu i svoje penzionerske dane provodite kreativno. Da li ste vi član nekog udruženja?
Nisam, ali uglavnom pratim sva događanja. Sad su ovi dani poezije, redovno sam u kući Đure Jakšića, u udruženju književnika, pa čitala sam pesme baš u udruženju književnika za Dan žena. Puno čitam i uvek sam i ranije sam puno čitala.
Dok ste bili radno aktivni, čime ste se bavili?
Službenik u Savezu kompozitora. Bilo je lepo, imali smo kontakt sa umetnošću. Za čas je protečalo to vreme.
Koliko dugo učestvujete na konkursu Draganova nagrada?
Prvi put. U septembru sam učestvovala za Festival duhovne poezije u Rakovici. Jedna pesma mi je ušla u taj zbornik duhovne poezije. Tu je jedna pesma.
Koja je to pesma?
Đurđevdan. Moj otac čitao Čenaš, na zidu Georgije ubiva zlo, pored oca majka njena duša kao svila, plamen sveće sija, planti i sveća postaje sveta. Na stolu sve s ljubavlju napravljeno, svi su tu, sestre, brat, 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 danas nisu svi tu. Majka nam pogledom daje snage, nema te reči koja ona izgovori da nije blagotvorna. Bili smo dobri, trudili smo se da budemo bolji od nas sami. U maju za Đurđevdanski uranak, u rascvetaloj prirodi, kada se ljudi, priroda budi, kada priroda buja, a devojke okićene raznim prolećnim biljem, idu na jutrenje na bistre izvorišta i deca da bi bila zdrava i rumena. Od tog dana Đurđevdana uživa se u prirodi do beskraja, do posljednjeg sunčevog zadrljaja.
Su šaputale ruže kad si od mene pošla ti, utehu htele su da pruže kad smo se rastali mi. Somborske ruže ne mirišu od kad u gradu nisi ti, za tobom čeznu i uzdišu svi naši prošli su s njim. U zalu čekam te ja, u zalu nadam se ja, bez tebe pust mi je gled. sada sam sam u svojoj bašti i meni ruže plačem ja, a tebe mogu tek u mašti da draga zagrlim ja. Bez tebe pust mi je grad, ko zna gde ti si sam. Sada sam sam u svojoj bašti i venu ruže plačem ja, a tebe mogu tek u mašti da draga zagrlim ja.
Sledi reporterski zapis o 68-godišnjoj Verici Petronijević, koja je više od pola veka provela u braku sa sveštenikom Nikolom u trošnim crkvenim kućama širom Srbije i Kosova i Metohije. Uprkos selidbama i teškom životu, Verica je veliki optimista i veoma voli ljude, iako u godinama rado pomaže porodici, prijateljima i rođacima. Ima dve ćerke i sina, šest unuka i jednog praunuka. Naša Tijana Sibinović nedavno je bila u domu Verice Petronijević.
Kada se Verica Petronijević pre 53 godine udala za budućeg sveštenika, znala je da neće ostariti u rodnom kraju. Ali nije ni slutila koliko dug put treba da pređe da bi na kraju pronašla svoj mir. Od okoline Novog Pazara, gde je rođena, preko Kosova i Metohije i zapadne Srbije, stigla je do Šumadije, promenivši osam kuća koje su joj bile dom.
Teško je to kad ti navikneš na jedno mesto, svoje drugari, svoji prijatelji, svoje, sve svoje imaš. Ta preseljavanja, sigurno kad smo išli od Uzgopa, posle mi to mnogo jako pogađalo. Najviši teret i psihički i fizički. Nisam nosila ništa na leđima, ali sam morala svaku stvar da smestim i svaku stvar da znam gde je, da joj mesto nađem. Sama sadak ne mogu da prepoznam ko sam ja sad ta osoba, a ko sam ja to bila sve.
Blizu Novog Pazara, pored sela Šaronja, gde su bila lovišta kralja Dragutina, nalazi se selo Đuljac. U tom selu počinje Veričina životna putanja, u vreme kada je porodica bila svetinja. Mlada Vera, kako je od Milja zovu, se sa 16 godina udala za Nikolu iz susednog sela Joše, koji je ubrzo postao sveštenik. A onda su, seća se Vera, krenuli u prvu selidbu.
Odatle smo otišli sa konjom za Rogoznu, peške ja, trudnica, koliko je to, 18-20 km. Pa zamaknemo za jedno brdo, ja ne mogu više da idem, velim, jel ima još koliko, on me laže. Samo još ovo brdo da prođem, pa samo još ovo brdo da prođem, pa samo još ovo brdo da prođem. Kad dođe osmo u selo, vide se kuće, onda jedna. Pa velim, gde ti je ta kuća? Ja mislim, kuća lepa, pa pod crepom, a ono pod slamom. Drveni kreveti, na slamu se spavalo. Išla sam za vodu, pa možda jedno, boga mi, 10 minuta. Sa onim, kako sad to da nazovemo, ona obrmača, pa na nju s jedne strane ima kukuljka ovakva i s druge strane pa staviš one dve testije, pa napunim tamo vodu, ali idem preko reke, preko livade, tamo gdje treba da dotočim vodu. I ono stavim na leđa, na onu obrmaču i donesem kući vodu. A da bi oprala pelene i veš da operem, siđem niz brdo sa druge strane na reku pa razbijem led. I na reku perem pelene i onaj veš. To meni bilo sve interesantno i ništa mi nije bilo teško, ja nisam znala šta je da se umorim.
Mladom čoveku ništa nije teško, kaže Vera. Ipak nije joj bilo svejedno kada su iz doma koju su stvorili posle nekoliko godina morali da krenu dalje, na Kosovo i Metohiju, sa ćerkom Mirom u naručju. Ni tada nije bilo lako.
U Duboki Potok gde smo bili tu 25 godina nije bio sveštenik. Mi smo prvi došli. Tu je bila prva škola na Kosovu. I sad odatle se škola iselila i mi smo tu onda došli kod crkve. Imala ta zgrada velika i prvo smo tu zgradu pregradili, opremili malo koliko toliko da može da se živi. Doveli struju od sela, voda u šumicu tamo pred kuću. Mašinu nemam, Vesnu sam tu rodila. Sve perem ručno. Tamo smo oterali i kravu smo imali i konja. Preko brda smo otišli, nema puta, nema nigde ništa, ne znam ni ja, ni sama ne znam sada kud jeli smo. to otišli. Imali smo tamo livadu, imali šljivak, pa smo počeli kao dobri radnici to da krčimo. Posle smo tu kravu prodali. Pa neko kratko vreme prodali smo i tu kobilu. Deda kupio Fiću. Mira mala pošla u školu i sad kad padne sneg mi moramo da je odnesemo na leđama dole dok siđe. Ono malo bilo sićušno. I mi dole do selo, do dece, do puta. Nosimo je tako i ona ide u Zubin Potok u školu.
Druga ćerkica Vesna rodila se u Zubinom Potoku, ali je u školu krenula u Štrpcu, gde se rodio i brat Zoran. Tu se, kako kaže Vera, najbolje živelo.
Kad smo došli u Štrpce i opet smo došli u staru kuću. Stara kuća i malo kupatila ko bojagi jedna kada stara, sve to staro. Mi odlučili tu da pravimo novu kuću. Jedne prilike napravljena kuća bila crkvena. I mi, ajde danas sutra da se uselimo u tu kuću, ja ne mogu da se nakanem više da se vučem sa tim stvarima. I sela sam ovako na krevet, on još mali bio. I ja sam ga uzela tako na krevet i kad je padnulo deo plafona. Da smo sedeli ovde, mi bi poginuli i ja i on. Kad je mlad čovek, ono mu je i zdrav si, mlad. Lepo je svugde, ali najbolje u Štrpcu. Tu deca su rasla, tu smo radili tu baštu, održavali ta dvorišta, lepo se živelo tu, dobro je bilo, deca se školuju.
U Štrpcu su proveli najveći deo života u porti crkve Svetog Nikole, ali kada je trebalo da dočekaju prvu unuku Jovanu, stigli su na novu adresu. Priština im je otvorila vrata, ali ne zadugo, jer su morali da se presele u Lešak.
Opet stara kuća, opet iz početka. Sve stvari u crkvene kancelarije, u crkvu, a kuću ruši patosa i iznosi sve, sve se šetali crvi i gliste po kući. Najprljevije i najteže mi je to bilo kad sam tu došla i kad sam to morala da očistim se. Sve su došle komšijke da vide ko smo mi došli i one su mene odmah pročitale. I rekle su mi, odmah znali smo mi da vi nećete da se uselite tu dok ti to se ne središ. I opet tako, namučili smo se, ali smo sredili to i uselili se.
Sledeću destinaciju mogli su da biraju sami. Tu je Vera našla posao kakav je kao dobra domaćica oduvek želela.
Patrijarh Pavle tata bio nama vladik i on je nama rekao da nas nagradi, da nam da kanonski otpust, da tražimo, da je hoćemo, da je želimo i da idemo. Imamo znači kanonski otpust, imamo to pravo, ali mi nismo mogli da nađemo. Bili smo i u Kraljevu, i u Kragujevac, i u Pirot, da nađemo neku skladnu parohiju. Nismo mogli da se snađemo, oni su nam sve nudili nešto da ne može da se žive, mi smo se toliko mučili, valjda više smo zaradili nešto bolje. I Nikola kaže idemo za Knjaževac. Koliko smo se zadržali tu, Bože, jedno 4 godine izgleda. Ja sam se tu poslila u školi. Radila sam u đačkoj kuhinji kao kuvarica. I odatle odselio se Nikola u Bora, ja ostanem tu i tu sam radila 8 godina. I došlo je na kraju vreme da mi se saopšti da moram da napustim posao. I ja sam razmišljala šta li ću da radim. Posao mi je bio na prvo mesto i to sam želela i uspela, znači, eto, na neki način da zaradim penzicu tu koju danas imam.
Sa setom u očima i osmehom na licu seća se posla koji je radila iz ljubavi.
Kad sam dobila koleginicu, tražila je praktično da joj sve pokažem kako ulazim u kuhinju i šta, odakle krećem. I ja sam se onako kroz šalu rekla, ulaziš u kuhinju i uključiš sve brzine. Presvlačiš se, uključuješ šporet sa renama, uključuješ drugi šporet što treba da šta da kuvaš, presvlačiš se, 25 kila brašna u korito, zamesiš to ručno, sve sa kvascem kako to treba i mesilo se 500 do 600 užina. Gibanice, kiflice sa viršlama, pogačice sa sirom. Svakog dana znači je bila užina različita. Sve sam to iz ljubavi radila i sve je to bilo zadovoljstvo, tačno da nisam ni osjećala da sam umorna.
Penziju je ipak dočekala u novom gradu.
Morali smo da se odselimo u Bor, ali ja sam ostala da radim u Knjaževcu. Išla sam svaki drugi vikend za Bor da operem svoje stvari, da operem mužu, da mu spremim hranu i da putujem u vozu. Bilo naporno kako nije. Odem petkom uveče, u subotu ne znam šta ću pre, da operem, da skuvam, da očistim, sve to da sredim i da se spakoju u nedelju, moram posle podne opet da se vraćam na voz. Sama sam tako htjela i šta da radim. U Bor opet neko kratko vreme je bilo i posle smo se spremili sa Nikolom, došli smo u Kragujevac u svojoj kući.
Kaže da sada u Kragujevcu imaju sve što im treba.
U svojoj smo kući ovdje smo obnovili kako nije niko živeo. Malo kuća bila zapuštena, je dvorište, sad smo sve to uredili. Imam 60 ruža koje sam sama zasadila. Baštu sam lepo uredila. Proizvodim sve što mi treba, ranim piliće, držim domaće kokice, ima domaća jaja. Borila sam se uvijek i sada, znači, hvala Bogu, sve imam. Ručni radovi ne prestajem ni dan danas. Ja vjerujem da sam oko 70 pari čarapa isprelazim. Slušam Radio Beograd novosti, obavezno novosti. Svaki dnevnik pratim zbog Kosova, zbog svega.
Ljubav prema radu nikada nije prestala, samo što sada postoji i strah.
Sad razmišljam, kad ne budem mogla da radim što ovo sada radim, šta ću onda da radim sa sobom, šta ću sa vremenom, šta ću sa sobom, jednostavno sa sobom ne mogu. Ne mogu dugo da ležim, ne mogu dugo da sedim, a ne mogu znači možda da radim. U starosti to sam razmišljala, u starosti imam tamo nekih polovera, nekih džempera što sam plela, kad ostaram ne mogu da pletem, neka imam da obučem.
Da može da vrati vrijeme, promijenila bi samo jednu stvar.
Promijenila bi sebe, ne bi morala toliko da radim, razmišljala bi da to jednog dana može da ti se sveti. Drugo je kad si u mlad čovjek, drugo kad si u starim godinama.
Slušate emisiju Doživjeti stotu.
Ljudi što nikad ne greše, običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže. C'est la vie. Nije sve tako crno kako se čini, uvek se nađe izlaz, zato ne brini. Ima tu sreće nekad, ima i tuge. Ipak je živjeti lepo, govori sebi. Promjene mora biti i bolje je tako. C'est la vie.
Da li je meso neophodno u ljudskoj ishrani? Koja mesa su zdravija, a koja treba izbjegavati i zašto je važno da imamo izbalansirane obroke? O tome sa doktorkom Jelenom Gudelj-Rakić, specijalistom higijene i pravilne ishrane u Institutu Batut, razgovara Miša Stojiljković.
Kada je meso u pitanju, često se čuju savjeti raznih nutricionista i nekih drugih stručnjaka da treba izbjegavati crveno, a više koristiti ovo neko drugo. I još jedna stvar vezana za to jeste izbjegavanje industrijski prerađenog mesa.
Kada govorimo o vrstama mesa koje koristimo u ishrani, ne smijemo da zaboravimo ribu, koja također predstavlja izvor visoko vrednih belančevina i u nutritivnom pogledu bi svakako bio izbor broj 1 kada je u pitanju odnos proteina i masti koje se u različitim vrstama mesa nalaze. Odmah iza ribe su ono što mi popularno zovemo bela mesa, a to su uglavnom mesa živine, kao što je piletina, ćuretina. Pod tim podrazumevamo, dakle, pileće ili ćureće grudi bez kožice, a tek na trećem mestu u manjoj meri mesa životinja koja trče na četiri noge ili ono što se popularno naziva crvena mesa, s obzirom na veći sadržaj zasićenih masnoća koje nisu poželjne za zdravlje krvnih sudova sa jedne strane, a sa druge strane zbog velikog udela ovih vrsta mesa u različitim mesnim prerađevinama, mislim da na to mislite kad kažete industrijski prerađena mesa, u procesu proizvodnje tehnološki najmanje kvalitetni delovi mesa životinja se koriste u pripremi ovih proizvoda i pritom u samom postupku dodaju se dozvoljene količine određenih supstanci koje treba da omoguće određeni ukus, boju, odnosno produže ili omoguće određeni rok trajanja, jer obično ovakve vrste proizvoda imaju i duži rok trajanja, jer su konzervisane na određene načine. Nije problem ako se te vrste hrane koriste ponekad pomalo. Problem je kada one predstavljaju osnov svakodnevne ishrane i kada se koriste u velikoj količini. I naravno zavisi o kom konzumentu je reč.
Batut radi razne istraživanja. Pretpostavljam da imate neki uvid u to kako se generalno hranimo kao nacija. Kakve su nam navike i na čemu bi najviše trebalo da poradimo?
Mi radimo periodična istraživanja na nacionalnom nivou. Poslednje je rađeno 2013. godine i u toku ove kalendarske godine očekujemo nov ciklus istraživanja, jer zaista ima smisla ovakve vrste istraživanja raditi u određenim vremenskim periodima, najčešće se rade na 5, 6, 7 godina, kako bi mogli da pratimo situaciju kad su u pitanju i navike, ali i indikatori zdravstvenog stanja u pitanju. Prema ovim posljednjim podacima, stanovništvo u Srbiji najčešće koristi beli hleb i dalje u ishrani. Ono što je pozitivno u odnosu na prethodne talase istraživanja 2006. i 2000. da se povećava unos voća i povrća, bar u jednom obroku u toku dana, mada u odnosu na preporuke to i dalje nije dovoljno. Preporuke kažu da bi svakoga dana trebalo da unesemo bar 400 grama voća i povrća, a to je mnogo manje u odnosu na ovaj podatak. Također, pozitivan pomak u odnosu na prethodna istraživanja, naše stanovništvo manje koristi životinske masti za pripremu hrane, već češće koristi ulja, ali i dalje u određenom procentu, uglavnom stanovnici Vojvodine, češće koriste životinsku mast. Zanimljiv podatak da svaka deveta osoba pre nego što proba hranu koja je poslužena je dosoljava. To može da bude loša navika koja mnogo toga može da promeni, pre svega kada je u pitanju povišen krvni pritisak, ali i osobe koje imaju problema sa zdravljem bubrega, tako da treba misliti o tome. Probajte hranu, pa tek onda solite.
Izbjegavati ove bele materije, dakle šećer, soj, belo brašno, ako sam ja to dobro shvatio.
Pa generalno brašno koje je rafinisano ili prerađeno, ili ono što mi popularno zovemo belo brašno, ima značajno manju nutritivnu hranljivu vrednost od onog koje je nastalo mlevenjem celog zrna pšenice ili drugih vrsta žita. U tim opnama žitarica zapravo se nalaze u malim količinama, ali dovoljnim i potrebnim našem telu određeni minerali i mikronutrijenti kojih u belom brašnu zapravo nema.
Da li više sira i mlečnih proizvoda, a manje mesa ili obrnuto, koja je razlika između tih masti u mesu i masti u mleku i mlečnim prerađevinama?
Drugačija je vrsta masti sa jedne strane, ali drugačija je vrsta proteina, odnosno belančevina i aminokiselina koje sadrže ove dve grupe namirnica. Potrebne su nam i jedne i druge. Tako da je stoga u maloj količini, dakle, zaista neophodno da koristimo meso u svojoj ishrani, mislim i na ribu i na meso, posebno kada je u pitanju prevencija anemije uzrokovane nedostatkom gvožđa, jer se određen oblik gvožđa nalazi samo u određenim pomenutim vrstama crvenog mesa. Kada kažemo da je potrebno, to ne znači da tanjir treba da bude prepun mesa, a da sadrži manje drugih vrsta hrane. Nama je kao odraslim osobama, recimo između 20. i 60. godine, dovoljan gram po kilogramu telesne mase belančevina. Ako uzmete da 100 grama sirovog mesa, na primjer govedine, ima negde oko 50 do 60 grama belančevina, to znači da je dovoljno 200 grama žive vage nekog junećeg ili nekog drugog mesa da nam zadovolji dnevne potrebe, što je u stvari značajno manje od količina koje se obično posluže. Kad su u pitanju mleko i mlečni proizvodi, jedna do dve šolje mleka ili jogurta i jedna kriška nekog belog sira po mogućstvu sa manjim sadržajem mlečne masti, ne mora biti punomasan, ako je punomasan prepoloviti zapravo količinu.
Da, i vraćamo se na ono čega smo počeli, umereno i raznovrsno.
Tako su osnovni principi.
Čuli smo doktorku Jelenu Gudelj-Rakić, specijalistu higijene i pravilne ishrane u Institutu Batut, sa kojom je razgovarao kolega Miša Stojiljković.
Spomene stare vraćaju se sad ko neki dan i sam. Na polju je tama, kiša tiho pada, a ja sam sasvim sam. Otišla si draga, ostavila bol, tugu u srcu moj. Drugi sad te grli, drugi sad te ljubi, novi ti imaš dom. Za tvoju ljubav ja ti dajem mali dar, želim da ga nosiš u srcu svom. Sad vidim ljubavi koliko želim dodir tvoj, zato ruke svoje pruži mi sad. Otišla si draga, ostavila bol, tugu u srcu. Drugi sad te grli, drugi sad te ljubi, novi ti imaš dom. Sad vidim ljubavi, koliko želim dodir tvoj, zato ruke svoje pruži mi sad. Za tvoju želim da ga nosiš u srcu svom. Sad vidim ljubavi koliko želim dodir tvoj, zato ruke svoje pruži mi sad.
zato ruke svoje pruži mi sad.
Na mapi književne geografije Dragana Velikića Beograd se često pojavljivao, ali je u najnovijem romanu Adresa, prestonica Srbije, glavni tragičar novije istorije. U svesti glavnog junaka Vladana Todorovića, dokumentariste u Muzeju pošte, javljaju se slike grada koji je prolazio kroz raznolike faze razaranja od turskih vremena do danas. Velikić u romanu ne opisuje, već postavlja grad Beograd, koji se osjeća nežno, surovo i ravnodušno. Priredila Svetlana Mladenović.
Adresa nije samo kvadratura omeđena zidovima, to je čitav kontekst. Haustor, stubište, lift, podrum, dvorište. Adresa je komšiluk i sav taj prostor koji okružuje zgradu. Velikićeva adresa je Beograd. Nemoguće je sagledati memoriju grada čije se postojanje meri milenijumima. Što je više ratova i razaranja, nepravdi i zločina, to je nasljeđe bogatije. Mesta pamte, svaka jaruga, iskopina, ruševina, nepregledni arhiv. Živi po grobovima hodaju.
Beograd postoji u nekim mojim knjigama, kao što postoji Pula, kao postoji Beč, Budimpešt, znači gradovi u kojima sam živeo, ali sam najveći deo svoga vremena, godina života proveo u Beogradu, tu sam i rođen. I prošlo sam želeo da napišem beogradski roman i da, eto, sticam okolnosti, u tom romanu jedna od linija bude proteka 2018. godina, gde hroničarski pratim određena događanja, ja bih nazvao ožiljke na licu grada koji će se i dalje tetovirati.
Ući u stan je kao ući u brak, najmanje iznenađenja na prvi pogled. Tek kasnije se vide nedostaci, ali bolje umirati dobiti ludog rođaka nego imati sumanuto komšiju. Vladan Todorović je ipak imao sreće. Na novoj adresi sreće staru poznanicu, Margitu Šoškić, penzionisanu službenicu pošte, u čijem muzeju je on dokumentarista. Gita je dobri duh broja 23, dežurni arhivar svih opasnosti poredi mir i novim problemima ga, kao Šeherezada, uvek dočekuje na stepeništu. U tom drugom dobu poraženih pobednika, začas bez papira osvane kafić, firma ili samoposluga, penzionisani policajci postaju reketaši, ali, kaže mu drugi komšija, jedan od retkih sa kim se može progovoriti, ništa se nije promenilo još od Kelta, sa kraćim periodima reda, koje brzo zameni hajdučija i pljačka. Beograd se pretvorio u vešernicu za pranje para, a Vujić i njegov brat polako zauzimaju i njihovu zgradu.
Na početku sam pisao apstraktno i znao sam da ću morati da nađem nešto da bi to bilo daleko od one papirnate literature, kako ja ne volim nikako čitavac, pa ne volim da je proizvodim. A onda je sticajem okolnosti moj prethodnik, pisac Boško Tokin, koji je pre 100 godina napisao roman o Beogradu Terazije, koji se bavi Beogradom iz vremena od pre 100 godina, on je imao istu tu fantaziju u jednoj svojoj priči, Walt Whitman u Beogradu. Ja sam tu priču inkorporirao u tekst i na neki način strukturalno odredio, ajde da kažem, ubedljivost, nadam se, tog postupka.
Nakot se obračunava sa nakotom, a zemlja se pretvorila u hidru, vodenu zmiju sa više glava, ali ovi ne napadaju samo Beograd, nego i Singidunum.
Jeste nepravda da 50, 60, 70 godina posle rata određeni zločini koji su se desili, ostaju tako, niko ne zna, za 22 rečna policajca pobijena i zakopana negde u predelu Francuske ambasadi, tamo kod Kališa i tako dalje. I ne samo ti zločini koji su se desili, ja stižem sve do dubine 2, do zločina i u Oluji, ali ja nisam napisao politički roman, međutim, jednostavno sam, radići na romanu o Beogradu, želeo da konkretizujem upravo godinu za koju se meni učinila da je ključna.
Vladan Todorović tumara i po sebi, obilazeći grad u čije toponime su ugrađeni mrtvi. Verovao je da se kroz život može proći neosedlan, za razliku od svog oca, koga pamti po poluotvorenim ustima koja čekaju svoj red. Ispraća posljednji voz sa glavne železničke stanice i pita se zašto ljudi pevaju, iako pokojnik ima 134 godine, ispisuje mu epitaf. A jedna ljubavna noć sa osobom koja je ispunila format drugog lica jednine u njegovom životu, kao niko pre nje, pomaže mu da ga manje uznemire aveti maligne izrasline na licu grada, čudovišta Beograda.
To je moj eksperiment, nemam ja vremena da čekam, a znam dobro, vi ćete moći kroz 20-30 godina kad me ne bude da kažete da sam bio u pravu ili ne. Malo patetično, zaista. To su događaji, znate šta, pa to je in vivo.
Isti su to ljudi sa kojima se mimo ilazi na ulicama decenijama, u gradskom prevozu, u pozorištu, kafani. Brišu se nepoželjna imena i toponimi. Vladan Todorović ipak neka otkriva na šahtama i pita se jesu li one pokradene biste nekadašnjih heroja pretopljene u zvona, kao što je svojevremeno, kao zvono na jednoj beogradskoj crkvi, završio i spomenik Francu Jozefu. Svakome jednom odzvoni. I njemu sada zvoni, nikako da utihne.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Nikola Trikoš, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.